Σήμερα, αδελφοί, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα θέμα που κατά καιρούς πιστεύω ότι μας έχει απασχολήσει όλους. Και το θέμα αυτό είναι το θέμα της απογοήτευσης ή το θέμα της αποθάρρυνσης. Θα μιλήσουμε για τα αίτια, αλλά θα μιλήσουμε και για την οδό διαφυγής, πώς μπορούμε να ξεφύγουμε. Πιστεύω ότι σε αυτό το χώρο δεν θα υπάρχει κανένας που δεν έχει περάσει απογοητεύσεις στη ζωή του, είτε εκεί έξω στον κόσμο, είτε ακόμα και στο έργο του Θεού. Αλλά είναι θαυμαστό το ότι ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για όλα αυτά τα θέματα, για τα ανθρώπινα συναισθήματα. Εμένα με συγκινεί πάρα πολύ το ότι υπάρχουν πολλά εδάφια που αναφέρονται ακριβώς σε αυτά τα θέματα. Σήμερα λοιπόν θα δούμε το θέμα της αποθάρρυνσης. Θέλω να σας θυμίσω ένα εδάφιο που υπάρχει στις Περιμίες, που πάντοτε μου έκανε εντύπωση. Έλεγε «Ελπίδα που αναβάλλεται ατονίζει την καρδιά». Και μάλιστα στις καινούργιες μεταφράσεις λέει ότι τσακίζει την καρδιά. Ενώ το ποθούμενο όταν έρχεται, ο πόθος που εκπληρώνεται, μας δίνει τη ζωή, έτσι δίνει ζωή. Είναι πηγή ζωής, λέει σε άλλη μετάφραση. Αλυπίδες λοιπόν που αναβάλλονται, νομίζω ότι έχουμε περάσει πολύ στη ζωή μας, σε διάφορες χρονικές περιόδους. Και επίσης, ζώντας σε έναν κόσμο με τόσες πολλές πιέσεις, και τόσες πολλές απαιτήσεις, είναι φυσικό ότι πολλές φορές νιώθουμε την καρδιά μας να πέφτει. Και τότε είναι που αισθανόμαστε ίσως λιγότερο πνευματικοί, αισθανόμαστε ότι εμείς φταίμε, αρχίζουν ενοχικά συμπλέγματα κτλ. Θέλω όμως λίγο το θέμα αυτό να το δούμε σήμερα πιο αναλυτικά μέσα από το Λόγο του Θεού. Και θα ξεκινήσουμε με την... Εμείς στα Νέα Ελληνικά χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τη λέξη απογοήτευση. Στην Αγία Γραφή, στις μεταφράσεις, τη βρίσκουμε αυτή τη λέξη. Υπάρχουν όμως δύο άλλα ρήματα, τα οποία στο κείμενο χρησιμοποιούνται πολύ για να εκφράσουν αυτό το συναίσθημα. Αν διαβάσουμε στην Β' Κορινθίου, στο πρώτο κεφάλαιο και το 8 εδάφιο, λέει ότι... Δεν θέλουμε να αγνοείτε, αδελφοί, για τη θλίψη μας. Στεναχωρεθήκαμε σε υπερβολικό βαθμό, περισσότερο από τη δύναμή μας, ώστε απελπιστήκαμε. Και απελπιστήκαμε ακόμα και από το να ζούμε. Αυτή είναι μια ελεύθερη μετάφραση. Το ρήμα όμως απελπίζομαι, αυτό που μεταφράζεται εκεί, είναι στα αρχαία το εξαπορέω. Εξαπορέω σημαίνει βρίσκομαι σε απορία, βρίσκομαι σε αμηχανία, είμαι απελπισμένος. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα ρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται ακόμα και από πολύ πνευματικούς ανθρώπους, όπως είναι ο Απόστολος Παύλος. Ένα δεύτερο ρήμα που κυρίως αυτό συναντούμε ξανά και ξανά, θα το δούμε πάλι στη Β' Κορινθίους. Στο 4.1 λέει «Ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύτηκε αυτό το έργο, γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας». Αυτό το «χάνω το θάρρος μου» είναι το ρήμα «εκακό», είναι από την πρόθεση «εκ» και το «κακός» που σημαίνει «δηλός». Δηλαδή δεν δηλιάζω, δεν χάνω το θάρρος μου, δεν αποθαρρύνομαι. Λοιπόν, αυτό το ρήμα συναντιέται ξανά και ξανά. Μπορούμε να το βρούμε και σε ένα σωρό άλλα εδάφια, αλλά εγώ θα ήθελα να δούμε λίγο το Εφεσίους. Στο Εφεσίους 3.13 λέει «και να μην αποθαρρύνεστε», στο κείμενο «μη εκακίν». Έτσι, για τις θλίψεις που υποφέρω για χάρη σας, αλλά να είστε περήφανοι για αυτές. Και επίσης, ένα εδάφιο που νομίζω ότι το θυμόμαστε όλοι από τα τελευταία λόγια του Ιησού εδώ κάτω στη γη και μπορούμε να ταυτιστούμε με αυτό, είναι στο Λουκάς 18.1, όπου λέει, τους έλεγε και μία παραβολή για το πώς πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμουν στην προσευχή. Το αποκάμνω είναι το κουράζομαι, έτσι, είναι το δεν έχω θάρρος, δεν έχω κουράγιο. Και είναι πάλι αυτό το ρήμα το εκ κακό, έτσι, μη εκακίν, λέει στο κείμενο. Το τονίζω αυτό και υπάρχουν και πολλά άλλα εδάφια για να δούμε ότι είναι ένα ανθρώπινο συναίσθημα. Σαν άνθρωποι είμαστε ευάλωτοι. Είμαστε ευάλωτοι στις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Και είναι φυσικό ότι με τη χαρά χαιρόμαστε και με τη λύπη λυπόμαστε. Είναι φυσικό όταν υπάρχουν στη ζωή μας απογοητεύσεις, προσμονές, αναπάντητες προσευχές ή καθυστερημένες προσευχές. Είναι πάρα πολύ εύκολο να στεναχωρεθούμε, να απογοητευτούμε. Και αυτό μπορεί να κορυφώνεται μετά, έτσι, μέχρι να απελπιστούμε και να φτάσουμε και σε επίπεδα κατάθλιψης. Η προσευχή ιδιαίτερα, θέλω να πω, ότι είναι ο πνευματικός πόλεμος που έχει να κάνει ο πιστός. Και εκεί είναι που συναντάει τις μεγαλύτερες αντιστάσεις. Οπότε το ότι ο Ιησούς είπε να προσευχόμαστε και να μην κουραζόμαστε και θυμόμαστε ότι και στον κήπο της Γεθσημανής τους είπε «Δεν μπορέσετε ούτε μία ώρα να μείνετε μαζί μου, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό», που σημαίνει μην αποκάμνετε, μην κουράζεστε, έτσι, μην το βάζετε κάτω, μην παρετήστε, μην κοιμάστε μόνο, αλλά έτσι να αγρυπνείτε για να μην μπείτε σε πειρασμό και μέσα στον πειρασμό βάλετε όλες τις δυσκολίες της ζωής και όλες τις παγίδες. Όμως σήμερα, για να δούμε ποια είναι τα αίτια της απογοήτευσης, γιατί δεν δημιουργείται έτσι απότομα από τη μια στιγμή στην άλλη, θα δούμε ένα κομμάτι από την Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε, έχω το πράγμα, θα το έχετε καταλάβει άλλωστε, που με συγκινεί ιδιαίτερα, είναι το πώς γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης αποτελούν αρχές πνευματικές για θέματα τα οποία εμείς αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και θυμόμαστε ότι ο συγγραφέας της προς Εβραίους Επιστολής το λέει, ότι όλα αυτά γράφτηκαν σαν παραδείγματα έτσι, για τις μέρες μας και αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ στο βιβλίο του Νεεμία. Θα διαβάσουμε μερικά εδάφια από εκεί και μέσα από αυτά θα βγάλουμε μερικά συμπεράσματα. Στο βιβλίο λοιπόν, στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Νεεμία, θέλω απλώς να βάλω το πλαίσιο των γεγονότων. Ξέρετε, πρόσφατα, εχθές συγκεκριμένα, επειδή διαβάζω Ισαΐα, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και το συζητούσα με τον Δημήτρη, ότι έγραφε σε ένα κεφάλαιο ο Ισαΐας, ο οποίος έχει ζήσει πολλά χρόνια πριν. Έγραφε σε ένα κεφάλαιο ότι θα έρθουν οι Βαβυλώνοι και θα σας καταλάβουν και θα σας μεταφέρουν εχμάλωτους στη χώρα σας και θα είστε εχμάλωτοι για 70 χρόνια. Και αυτό είναι που διάβασε αργότερο ο Δανίλη και κατάλαβε ότι έχουμε φτάσει προς το τέλος των 70 χρόνων. Δεν είναι όμως εντυπωσιακό, αδελφοί. Ένας συγγραφέας, ο οποίος έζησε τόσα χρόνια πριν, προλέγει ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί. Για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα, πώς εξελίσσονται. Είχαν έρθει οι Βαβυλώνοι. Ήτανε η κυρίαρχη δύναμη της εποχής εκείνης μετά τους Ασσύριους και κατέλαβαν την περιοχή της Ιουδαίας και κατέστρεψαν την Ιερουσαλήμ, κατέστρεψαν το τείχος και το ναό. Και μιλάμε τώρα για συντρίμια, έτσι. Και μέσα από την Ιερουσαλήμ πήραν εχμαλώτους και τους οδήγησαν στα δικά τους μέρη. Θυμάστε τον Δανίλη και τους συντρόφους του, έτσι που ήταν με τον Αποχοδονόσορα στο παλάτι. Τότε ο Δανίλη ήταν νεαρό παιδί και αργότερα. Φανταστείτε ότι πέρασε 70 χρόνια εκεί και μετά κατάλαβε ότι ο καιρός της αιχμαλωσίας λιώνει. Λοιπόν, μετά από 70 χρόνια τελειώνει ο καιρός της αιχμαλωσίας, αναλαμβάνει άλλη μεγάλη δύναμη που είναι οι Μίδες και οι Πέρσες, τους οποίους εμείς οι Έλληνες τους γνωρίζουμε και από την ιστορία μας, και ο Κύρος, ο βασιλιάς, το 538 επιτρέπει στους Ιουδαίους εξόριστους να επιστρέψουν στη χώρα τους. Να επιστρέψουν όμως σε ποια χώρα, σε μια χώρα η οποία είναι διαλυμένη, η οποία είναι κατεστραμμένη. Και γι' αυτόν τον λόγο γίνονται δύο αποστολές. Η μία είναι με τον Ζωροβάβελ, ο οποίος πηγαίνει μαζί με μια ομάδα πιστών και κτίζουν πρώτα το ναό, βάζουν το θεμέλιο και κτίζουν το ναό. Και η δεύτερη ομάδα που πηγαίνει είναι ο Έστρας και ο Νεεμίας, οι οποίοι κτίζουν το τείχος. Το κτίσιμο του τείχους σηματοδοτεί την επανίδρυση της Ιερουσαλήμ, της πρωτεύουσας και ως εκ τούτου του Ιουδαϊκού κράτους. Λοιπόν, καθώς όμως ο Νεεμίας πηγαίνει για να κτίσει το τείχος, συναντάει πάρα πολλές δυσκολίες και εμπόδια. Θα ήθελα να διαβάσουμε λίγο από το 4 κεφάλαιο. Έχω επιλέξει τη μετάφραση του Φίλου, γιατί υπάρχει μια διαφορετική αρρύθμιση. Υπήρχαν λοιπόν διάφοροι οι οποίοι εναντιονόταν σε αυτό το έργο και διαβάζω, όταν ο Σαναβαλάτ άκουσε ότι εμείς οικοδομούμε το τείχος οργίστηκε και αγανάκτησε πολύ και περιγέλασε τους Ιουδαίους και από εδώ και πέρα και μίλησε μπροστά στους αδελφούς και στο στράτευμα της Σαμάριας και είπε «Τι κάνουν αυτοί οι άθλοι Ιουδαίοι, θα τους αφήσουν, θα θυσιάσουν, θα τελειώσουν σε μια μέρα, θα αναζωοποιήσουν από τους ορούς του χώματος τις πέτρες και αυτές καμένες». Θυμηθείτε λίγο τι έχουμε δει στις τηλεοράσεις μας όλο αυτό τον καιρό. Συντρίμια, έτσι, χαλάσματα, κατεδαφισμένα κτίρια. Κάπως έτσι ήταν η Ιερουσαλήμ όταν επέστρεψα πίσω. Και λίγο παρακάτω λέει στο 4. «Άκουσε Θεέ μας, επειδή μας χλεβάζουν και στρέψε τον ονειδισμό τους εναντίον τους, στο 5 και μη σκεπάσεις την ανομία τους και την αμαρτία τους. Και μετά έρχομαι στο 6. Έτσι ανοικοδομήσαμε το τείχος και ολόκληρο το τείχος συνδέθηκε μέχρι το μέσον του, επειδή ο λαός είχε καρδιά στο να εργάζεται. Και ένα ακόμα εδάφιο που θέλω να διαβάσω, γιατί το κείμενο είναι αρκετά μεγάλο, είναι το 10 που λέει «Και ο Ιούδας είπε, η δύναμη των εργατών ατόνισε και το χώμα είναι πολύ και εμείς δεν μπορούμε να οικοδομούμε το τείχος». Αυτό το λέει ο λαός. Επομένως, βλέπουμε ότι υπάρχουν οι εξωτερικές πιέσεις, γίνεται η οικοδομή, όμως ο λαός έφτασε σε ένα σημείο στο οποίο ατόνισε πλέον. Κουράστηκε. Όλο το τείχος πήρε 52 μέρες για να κτιστεί. Εδώ διαβάσαμε ότι έχει κτιστεί ήδη το μισό, έτσι, μέχρι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ένα από τα πρώτα πράγματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η κόπωση. Και η κόπωση μας κάνει ευάλωτους. Αυτό το βλέπουμε στο εδάφιο 10 που διάβασα προηγουμένως, που ο Ιούδας είπε «Η δύναμη των εργατών ατόνισε». Και θέλω να πω ότι θα ξέρουμε περισσότεροι από εμάς ότι όταν έχεις να κάνεις μια δουλειά, όταν έχεις να κάνεις έργο, όταν είσαι στη μέση είναι η πιο δύσκολη στιγμή. Γιατί είσαι ήδη κουρασμένος με αυτό που έχεις κάνει μέχρι τώρα και έχεις άλλο τόσο να κάνεις. Και αναρωτιέσαι πού θα βρεις τη δύναμη να το κάνεις. Η κόπωση λοιπόν, η σωματική κόπωση, δημιουργεί μία ψυχική κατάρρευση, μία ψυχική ατονία. Και αυτό μας κάνει να απογοητευόμαστε. Επομένως, το πρώτο πράγμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η κόπωση. Το δεύτερο είναι η δυσφορία. Η δυσφορία και η αποκαρδίωση. Κοιτάξτε λίγο τι λέει. «Και το χώμα είναι πολύ». Το χώμα είναι τα γκρεμίσματα. Έχουμε πολλά γκρεμίσματα μπροστά μας. Τι σημαίνει αυτό? Όταν οικοδομείς, έχεις τουλάχιστον τη χαρά της δημιουργίας. Ας το σκεφτεί ο καθένας στις δουλειές του, έτσι. Έχεις τη χαρά της δημιουργίας. Όταν είναι να σκουπίσεις τα σκουπίδια, τα χαλάσματα, τα χώματα κτλ., ιδιαίτερα στις ανακαινήσεις, είναι ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Το να καθαρίζεις τον τόπο. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί χτίζανε ένα κομμάτι του τείχους, αλλά ταυτόχρονα έπρεπε να καθαρίζουν και όλα τα συντρίμια που υπήρχαν. Και αυτό είναι κάτι που και σε εμάς συμβαίνει στη ζωή μας. Ότι από τη μια μεριά θέλουμε να οικοδομήσουμε και από την άλλη μεριά ή θέλουμε να δημιουργήσουμε, θέλουμε να κάνουμε έτσι, το έργο. Δεν μιλάω μόνο για το έργο του Θεού, μιλάω και για θέματα της καθημερινής μας ζωής και όμως ταυτόχρονα έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορα γκρεμίσματα γύρω μας. Και αυτό το καταλαβαίνουμε ακόμα και από αυτό που είχε πει ο Σαναβαλάτ. Τι προσπαθούν να κάνουν αυτοί οι Ιουδαίοι, λέει, μπορούν να ξαναζωντανέψουν τις πέτρες που παίρνουν από το σωρό των καμένων ερυπείων. Δηλαδή, πυρπολήθηκε το τείχος. Όχι απλώς είχαν να μαζέψουν, αλλά ξεχώριζαν και ποιες πέτρες ήταν καλές για να τις ξαναχρησιμοποιήσουν. Οπότε, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ όταν βλέπω αυτές τις σκηνές αυτή τη βδομάδα, λέω αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να ξαναφτιαχτεί. Πραγματικά απελπίζεσαι μπρος σε όλα αυτά τα χαλάσματα και τα ερείπια. Επομένως, η μάχη φαίνεται άνηση. Φαίνεται ότι είναι δύσκολο να τα καταφέρω. Αλλά βλέπετε ότι ο λαός συνέχισε να κτίζει. Ένα τρίτο πράγμα που έχουν να αντιμετωπίσουν, πάλι σε αυτό το εδάφιο λέει, και εμείς δεν μπορούμε να οικοδομούμε το τείχος. Σε άλλη μετάφραση λέει, και δεν θα μπορέσουμε ποτέ ξανά να χτίσουμε το τείχος όπως ήταν. Και πραγματικά, όταν έχεις ζήσει κάτι καλύτερο, σου είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν παλεύεις να δημιουργήσεις από την αρχή και να καθαρίζεις τα σκουπίδια, να πεις μπορεί αυτό να ξαναγίνει όπως ήταν πρώτα. Αυτή η αίσθηση της αποτυχίας λοιπόν. Το πρώτο ήταν η κόπωση, το δεύτερο ήταν η δυσφορία λόγω της αποθάρρυνσης και το τρίτο είναι η αίσθηση της αποτυχίας ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω. Και αυτές είναι οι καταστάσεις στις οποίες νιώθεις ότι ματαιοπονείς. Προσπαθείς και δεν βλέπεις αποτελέσματα. Προσπαθείς και το μόνο που βλέπεις είναι ένα μικρό κομμάτι. Δεν βλέπεις όλη την εικόνα. Και έτσι πρέπει να καταλάβουμε ότι η απογοήτευση είναι μέρος της φθαρτής φύσης μας. Η σάρκα μας, έτσι το είναι μας, έχει τάση να απογοητεύεται από άσχημα πράγματα που συμβαίνουν γύρω. Από πράγματα που θέλεις πολλές φορές να κάνεις το κακό και βλέπεις να στρέφεται εναντίον σου. Έτσι βλέπεις διάφορα. Δεν θέλω να με κρυγορήσω, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί. Και γενικότερα στη ζωή μας δεν υπάρχουν μόνο επιτυχίες, αλλά υπάρχουν και πολλές αποτυχίες. Και αυτό γενικότερα μας καταβάλει. Και στο τέταρτο είναι ο εκφοβισμός, είναι ο φόβος. Βλέπουμε εδώ ότι ο εχθρός ξανά και ξανά ερχόταν και έλεγε «Μα τι κάνουν αυτοί οι ουδαίοι, είναι ποτέ δυνατόν να ξαναχτίσουν?» Και μάλιστα ένας στο χωρίο 3, ο Τοβίας, λέει «Καλά, λέει, και να χτίσουν το τείχος, μια λεπτή να περπατήσει από πάνω θα κατεδαφιστεί». Φανταστείτε πόση περιφρόνηση και πόση εξουθένωση για τον λαό ο οποίος έκτιζε. Και επίσης απειλές κατά της ζωής τους. Ότι θα έρθουμε, ότι θα σε σκοτώσουμε, ότι θα επιτεθούμε, ότι θα το σταματήσουμε. Και φυσικά προσπάθησαν με πάρα πολλούς τρόπους να το σταματήσουν. Και επίσης προσπάθησαν να εξοντώσουν τον Νεεμία, ο οποίος ήταν ο ηγέτης όλης αυτής της προσπάθειας. Παρόλα αυτά όμως, ο λαός συνέχισε και όπως διαβάσαμε πριν, έφτασε μέχρι το μέσον της οικοδομής. Τώρα θα μου πείτε, καλά, εντάξει, εμάς δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα η ζωή μας, αλλά θέλω να πω κάτι, αδελφοί. Πόσο πολύ απογοητευόμαστε, αποθαρρυνόμαστε, αποκαρδιωνόμαστε από την αρνητική κριτική. Όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι καλό, όταν προσπαθείς να προσφέρεις και βλέπεις ότι υπάρχει είτε αχαριστία, είτε υπάρχει αρνητική κριτική ή σου αποδίδουν κίνητρα που δεν είχες, εκεί πραγματικά αποθαρρύνεσαι και απογοητεύεσαι. Και επίσης υπάρχει και ο φόβος του ανθρώπου. Δηλαδή τι θα πουν οι άλλοι, τι θα σκεφτούν για μένα. Αυτός ο φόβος του ανθρώπου είναι κάτι που σαν άνθρωποι έχουμε την τάση να το υπολογίζουμε. Δηλαδή πολλές φορές λέμε η γνώμη του Θεού μετράει. Ναι, αλλά εμείς μετράμε και τη γνώμη των ανθρώπων. Και είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέξουμε, γιατί ο φόβος των ανθρώπων στείνει παγίδα και ο φόβος των ανθρώπων είναι αυτός που μπορεί εύκολα να μας καταρακώσει. Η αρνητική κριτική λοιπόν. Μέχρι αυτό το σημείο, δεν θέλω να μακρηγορήσω, αναφέρθηκα σε κάποια από τα αίτια που μπορούν να δημιουργήσουν την απογοήτευση μέσα μας. Τώρα όμως θα ήθελα να προσέξουμε και λέω ότι έχω ψάξει κάποια βιβλία ψυχολογίας για να βρω πώς λειτουργούν τα πράγματα, για να δούμε αν η απογοήτευση είναι ένα μεμονωμένο συναίσθημα ή αν συνεπάγεται και άλλα κακά. Λοιπόν, ξεκινάνε τα πάντα από ένα γεγονός ή από μία σειρά γεγονότων ή από πολλές αναβολές ή όπως είπαμε πριν από αναπάντητες καταστάσεις, έτσι, ή από αρνητική κριτική. Και μετά αυτό ατονίζει την καρδιά μας. Και αφού ατονιστεί η καρδιά μας, νιώθουμε σαν συναίσθημα πλέον την απογοήτευση. Η απογοήτευση μας κάνει και χάνουμε την ελπίδα μας. Εκεί υπάρχει η αποθάρρυνση. Με την αποθάρρυνση έρχεται και η απελπισία. Η απελπισία μπορεί να οδηγήσει σε απόγνωση. Η απόγνωση είναι όταν νιώθεις πλέον χαμένος και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Το αμέσως επόμενο σκαλοπάτι είναι η κατάθλιψη. Έτσι. Έχεις θλίψη μέσα σου, οδηγείσαι σε κατάθλιψη και αυτό συμβαίνει όταν το εσωτερικεύεις, έτσι, στην εσωστρέφεια. Υπάρχει όμως και περίπτωση όλο αυτό να το εξωτερικεύσεις. Και πώς θα το εξωτερικεύσεις? Με θυμό. Θα το εξωτερικεύσεις μεταθέτοντας τις ευθύνες. Δεν έφταιγα εγώ, δεν το έκανα εγώ, κάποιος άλλος φταίει, τα πράγματα δεν πήγαν καλά γιατί φταίει ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε και δεν αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου. Επομένως, η μετάθεση ευθυνών σε οδηγεί σε επιθετικότητα, η επιθετικότητα σε πικρία. Και μετά αρχίζει ο φαύλος κύκλος της πικρίας, για την οποία έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και μιλάει και ο Λόγος του Θεού γι' αυτό, ότι ακολουθεί οργή, κραυγή, βλασφημία, νησικακία κτλ. Άρα θα πρέπει την απογοήτευση να την αντιμετωπίσουμε από τα πρώτα στάδια, γιατί αν το αφήσουμε μπορεί να τραβήξει. Και πού θα οδηγήσει, θα μου πείτε? Θα οδηγήσει στην απομόνωση και στην απόσυρση. Και νομίζω ότι έχουμε και εμπειρία αυτού του θέματος, γιατί πολλοί άνθρωποι απογοητεύτηκαν και έχουν φύγει και από ανάμεσά μας και γενικότερα. Επομένως, δεν θα το αφήσουμε να διονύζεται, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ας μιλήσουμε λοιπόν για αυτή την αντιμετώπιση. Μας υποδεικνύει ο Λόγος του Θεού τρόπο διεξόδου από την απογοήτευση και θα δούμε μία σειρά προτεραιοτήτων. Ένα πρώτο, το πρώτο που θα κάνεις είναι τι. Από εκεί πάντα ξεκινάμε. Ότι θα κράξεις στο Θεό. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε, γιατί πολλές φορές αφήνουμε να διαδραματίζονται τα πράγματα και τελευταία πάμε στο Θεό. Στην αρχή νομίζουμε ότι όλα μπορούμε μόνοι μας να τα καταφέρουμε. Έτσι. Και τις αντιδικίες και να τα βάλω και με τον εχθρό και να πάω να του συναντήσω και να κάνω και αυτό και εκείνο και εκείνο ή να ζητήσω τον λόγο γιατί υπήρξαν αχάριστοι, γιατί ασκούν αρνητική κριτική και όλα αυτά. Το καλύτερο από όλα λοιπόν είναι πρώτα να πάμε στο Θεό και να κράξουμε στο Θεό. Στο 4-4 που διαβάσαμε και προηγουμένως, ο λαός λέει «Άκουσε Θεέ μας, επειδή μας χλεβάζουν». Έτσι, έχουν συνέστηση της κατάστασης. Ξέρουν ότι τους χλεβάζουν. Και λέει «Στρέψε τον ονειδισμό εναντίον τους». Ας μην διαβάσουμε το υπόλοιπο. Αλλά και λίγο αργότερα, όταν ξαναήρθανε να τους απειλήσουν, στο 9, λέει «Και εμείς προσευχηθήκαμε στο Θεό μας και στήσαμε σκοπιές εναντίον τους ημέρα και νύχτα, επειδή είχαμε φόβο από αυτούς». Λοιπόν, προσευχηθήκαμε στον Θεό μας. Ζητήσαμε τη βοήθεια του Θεού μας. Το πρώτο είναι να κράξει το Θεό. Και εδώ, ας μην το δούμε απλώς σαν προσευχή, αλλά ας το δούμε και σαν ένα μέσο ψυχοθεραπείας. Στην ψυχολογία ξέρετε ότι λένε ότι πρώτα πρέπει να αναγνωρίσεις το πρόβλημά σου και πρέπει να το ονομάσεις. Όταν πάμε λοιπόν στον Θεό, δεν πάμε κρύβοντας αυτά που νιώθουμε. Νιώθουμε απογοήτευση, νιώθουμε αποθάρρυνση, έχουμε αμφιβολίες, έχουμε φόβους, έχουμε προσδοκίες οι οποίες δεν επαληθεύτηκαν. Θα πρέπει να τα εκφράσουμε στο Θεό, γιατί ο Θεός έτσι κι αλλιώς την ξέρει την καρδιά μας. Έτσι κι αλλιώς ξέρει τι υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και μην ξεχνάτε ότι το Πνεύμα του Θεού λέει ερευνά τα πάντα και ξέρει οτιδήποτε υπάρχει μέσα στην καρδιά μας. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό το να τα πούμε στον Θεό, να τα εκφράσουμε με λόγια. Όπως θα πήγαινε σε έναν ψυχολόγο και ψυχοθεραπεία και εκεί θα έλεγες αυτά που αισθάνεσαι. Ξέρετε, είχα κάνει παλιότερα μαθήματα συμβουλευτικής και μας είχαν πει ότι όταν ο άνθρωπος εκφράζει αυτό που του συνέβη ή αυτά που αισθάνεται, πολλές φορές ακούγοντας ο ίδιος τον εαυτό του, συνειδητοποιεί ότι δεν είναι τόσο τραγικά όσο τα είχε εκλάβει. Και αυτό είναι ένα γεγονός πολλές φορές. Όταν τα λέμε, νιώθουμε ότι εντάξει παιδί μου, δεν χάλασε το κόσμος. Πρώτον. Δεύτερον, έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην κρατάμε πράγματα στο σκοτάδι. Να μην τα θάβουμε, να μην τα βάζουμε όπως λέγαμε παλιότερα κάτω από το χαλί, τα σκουπίδια. Αλλά να τα αποκαλύπτουμε. Κάθε τι που έρχεται στο φως, λένε στην ψυχολογία, θεραπεύεται. Εμείς θα το πούμε διαφορετικά. Ότι όταν ανοίγεις διάπλατα και διάφανα την καρδιά σου στο φως του Θεού, τότε κάτι συμβαίνει στο πνεύμα σου. Κάτι αλλάζει στο πνεύμα σου. Και αυτό το πνεύμα που αλλάζει μπορεί να επηρεάσει μετά την ψυχή και το σώμα σου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Το πρώτο πράγμα είναι να κράξεις στον Θεό. Και αν νομίζετε ότι αυτό είναι πολύ ανθρώπινο ή ότι τώρα χρησιμοποιούμε τα μέσα της ψυχολογίας και τα λέμε, όχι. Όταν διαβάζουμε τους ψαλμούς, βλέπουμε ότι ο Δαβίδ εκφράζει όλα τα συναισθήματά του στο Θεό και τη χαρά του και τη λύπη του. Θα λέγαμε ότι οι ψαλμοί είναι ένα ημερολόγιο των συναισθημάτων του Δαβίδ. Έτσι, τα καταγράφει κιόλας. Και ζητάει μετά τη βοήθεια και πολλές φορές μέσα στον ίδιο ψαλμό βλέπεις έναν Δαβίδ ο οποίος είναι απελπισμένος και μετά βλέπεις να λέει «Αλλά εγώ Κύριε σε σένα θα στηριχτώ και εσένα πιστεύω» και στο τέλος νιώθεις ότι υπάρχει ένας θρίαμβος, μια χαρά, ότι ελευθερώθηκε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ελευθερωθείς μέσα σου από το να αλλάξεις τα γεγονότα απ' έξω. Ένα δεύτερο λοιπόν βήμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε το έργο που μας ανέθεσε ο Θεός να κάνουμε. Προσέξτε, δεν μιλάω για ανθρώπινες προσπάθειες, γιατί πολλές φορές κάνουμε και πράγματα από μας και πολλές φορές συμβαίνουν γεγονότα τα οποία μας σταματάνε. Αλλά όταν ξέρεις ότι κάτι σου το έχει ανεθέσει ο Θεός, όταν ξέρεις ότι κάτι είναι μέσα στο κάλεσμά σου, όταν ξέρεις ότι μέχρι τώρα το έκανες με τη δύναμη του Θεού, αλλά έχεις φτάσει στα μισά και νιώθεις κουρασμένος, τότε είναι που θα ζητήσεις τη δύναμη από τον Θεό για να το συνεχίσεις. Και θα μείνεις εστιασμένος σε αυτό που σου ανέθεσε να κάνεις. Βλέπετε, ο εχθρός έρχεται και το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει είναι να σε σταματήσει. Το πρώτο πράγμα που θέλει να σε κάνει είναι να σε απελπίσει και να σου πει μη συνεχίσεις. Δεν θα τα καταφέρεις. Δεν μπορείς να το τελειώσεις. Και εδώ που έφτασες πολύ είναι. Αλλά δεν μπορείς να συνεχίσεις και να σε κάνει να παραιτηθείς. Γι' αυτό και πάρα πολλά πράγματα, πολλές διακονίες, πολλές προσπάθειες έχουν μείνει στη μέση. Δεν έχουν ολοκληρωθεί. Δυστυχώς, γιατί απογοητευόμαστε και τα παρατάμε ή λέμε σε έρθει κάποιος άλλος να το κάνει. Αλλά ήταν αυτό που ο Θεός ανέθεσε σε εμάς να κάνουμε. Και εδώ παρόλες αυτές τις αντικσότητες και παρόλο που ο λαός, όπως είδαμε πριν, νιώθει απογοήτευση, είναι κουρασμένος, νιώθει δυσφορία επειδή έχει αντιμετωπίσει χαλάσματα, παρόλα αυτά όμως λέει, έτσι οικοδομήσαμε το τείχος και το τείχος συνδέθηκε μέχρι το μέσο. Γιατί? Γιατί ο λαός είχε μία καρδιά. Γιατί ο λαός, ναι, κουράστηκε, τα είπε όμως. Τα είπε. Αυτό που αισθανόταν το είπε. Και μετά συνέχισαν να κάνουν αυτό που τους ανέθεσε ο Θεός να κάνουν. Λοιπόν, επίσης το να μην τα παρατήσουμε είναι πολύ χαρακτηριστικό. Θέλω να σας διαβάσω ένα εδάφιο από τον Νεεμία, το 6ο κεφάλαιο, το 3. Είναι εκεί, επάνω το κεφάλαιο λέει, το σχέδιο δολοφονίας του Νεεμία. Και είναι τόσο πονηρή που τον καλούνε οι εχθροί, έλα να συζητήσουμε. Έλα να έχουμε κάποια συνάντηση. Αλλά στο χωρίο 3 λέει ο Νεεμίας, έστειλα σε αυτούς μηνυτές λέγοντας, κάνω ένα μεγάλο έργο και δεν μπορώ να κατέβω. Γιατί να σταματήσει το έργο όταν εγώ αφήνοντάς το κατέβω σε εσάς. Βλέπετε, δεν πρέπει να έχουμε περισπασμούς. Συμβαίνουν γεγονότα, θα προσπαθήσει ο εχθρός με διάφορους τρόπους να πάρει την προσοχή μας από αυτό που ο Θεός μας κάλεσε να κάνουμε, να στρέψει την προσοχή μας σε κάτι άλλο ή να πάμε με ανθρώπινα μέσα να διαπραγματευτούμε. Όμως όχι. Ο Νεεμίας με τη σοφία που του έδωσε ο Θεός, αυτό που λέει είναι ότι εγώ έχω ένα πολύ μεγάλο έργο να κάνω. Δεν έχω καιρό για συζητήσεις. Δεν έχω καιρό για περισπασμούς. Πολύ περισσότερο τα ξέρω και αυτά δεν θα βγάλουν πουθενά. Και συνεχίζει το έργο που του ανέθεσε ο Θεός. Λοιπόν, επομένως το δεύτερο είναι ότι συνεχίζουμε το έργο. Τώρα, το τρίτο. Το τρίτο επίσης είναι ένα σημείο που πρέπει να προσέξουμε. Μένεις προσιλωμένος στη μεγάλη εικόνα και σε ενότητα. Όσοι από εσάς έχετε διαβάσει το βιβλίο του Νεεμία, θα θυμάστε ότι στο τρίτο κεφάλαιο είναι γεμάτο από οικογένειες, οι οποίες η κάθε μια έχει αναλάβει να κτίσει ένα κομμάτι του τείχους. Και λέει στο τάδε σημείο έκτιζε η τάδε οικογένεια, στην τάδε επιδιόρθωνε η τάδε, στο τάδε η τάδε. Όλα αυτά ήταν σημεία του τείχους, τα οποία είχαν μια απόσταση το ένα από το άλλο. Λοιπόν, ο καθένας, η κάθε οικογένεια, ο κάθε ένας ήταν εστιασμένος στο δικό του κομμάτι. Αυτό από μια άποψη είναι σωστό, γιατί δεν έχεις περισπασμούς. Από άλλη άποψη όμως, απογοητεύεσαι. Απογοητεύεσαι γιατί λες, πώς θα χτιστεί όλο αυτό το τείχος που πρέπει να περιζώσει ολόκληρη την Ιερουσαλήμ. Έτσι. Πώς θα μπορέσει να χτιστεί. Εγώ ένα τόσο κομματάκι μπορώ να χτίσω. Και αυτό συμβαίνει πολλές φορές και με εμάς. Ξεχνάμε ότι είμαστε μέρος μιας μεγαλύτερης εικόνας, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Είμαστε εδώ κάτω στη γη για τη Βασιλεία του Θεού. Η μεταμόρφωση είναι ένα μικρό κομματάκι ενός τεράστιου τείχους. Είναι ένας λίθος στο πνευματικό οικοδόμημα της Εκκλησίας, της Πνευματικής Εκκλησίας, που ο Κύριος κτίζει. Κάθε ένας μας έχει ένα κάλεσμα. Άλλοι έχουν κάλεσμα να μιλήσουν σε χιλιάδες ανθρώπους και άλλοι έχουν το κάλεσμα να μιλήσουν σε έναν άνθρωπο, να πιστέψει αυτός, έτσι, που δεν θα μπορούσε αυτός που μιλάει στους χίλιους να μιλήσει σε αυτόν. Καταλαβαίνουμε. Και θα πρέπει ο καθένας να δει σε τι καλέστηκε και να νιώθει πλήρης με αυτό που καλέστηκε να κάνει. αλλά ταυτόχρονα να μην βλέπει μόνο τη μικρή εικόνα, αλλά να νιώσει ότι υπάρχουν και άλλοι που κτίζουν το άλλο κομμάτι, υπάρχουν και άλλοι που κτίζουν ένα άλλο κομμάτι, ένα άλλο, και έτσι έχεις ένα μεγαλύτερο οραματισμό. Αλλιώς έρχεσαι πάλι σε απόγνωση. Και τι έγινε τώρα, και τι έγινε που μαζευτήκαμε 50% άνθρωποι, και τι έγινε, αλλάζει τίποτα, τίποτα δεν αλλάζει. Είτε πάω είτε δεν πάω, δεν αλλάζει τίποτα. Είτε το κάνω είτε δεν το κάνω, δεν αλλάζει και τίποτα. Δεν είναι όμως έτσι. Μια μέρα θα δώσουμε λόγο για τα χαρίσματα που ο Θεός μας έχει δώσει. Μια μέρα θα μας ζητηθεί λόγος για το πώς διαπραγματευτήκαμε, για το πώς διαχειριστήκαμε, είναι η σωστή λέξη, τα τάλαντα. Είτε αυτά είναι δύο, είτε είναι ένα, είτε είναι δύο, είτε είναι πέντε, είτε είναι δέκα. Θα δώσουμε λόγο γι' αυτό, αδελφοί. Γι' αυτό ας θυμηθεί ο καθένας το κάλεσμά του. Ας θυμηθεί ο καθένας την πρώτη του αγάπη. Ας θυμηθεί ο καθένας από πού ξέπεσε. Και ας επιστρέψουμε σε αυτό που ο Θεός μας ανέθεσε να κάνουμε. Και όταν κάνουμε αυτό το μέρος μας, αυτό το μέρος μας, όταν κάνουμε, είναι εδώ δύο αδελφές που κάποτε είχα στην άθρηση στο σπίτι και ερχότανε. Και χαίρομαι που είναι μαζί μας, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι η μία αδελφή με τα προσόντα που έχει, με τις σπουδές που έχει, έχει κάνει μία ομάδα και μιλάει σε κάποιες γυναίκες για τον Χριστό. Εγώ δεν έχω πρόσβαση σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή όμως έχει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, βλέπετε. Έτσι, είναι μία αλυσίδα. Ο κάθε ένας μας είναι κρίκος αυτής της αλυσίδας. Και αυτή η αλυσίδα θα πρέπει να είναι δεμένη μεταξύ της για να μπορέσει να επιτελέσει αυτό που είναι ο προορισμός της. Λοιπόν, ο καθένας λοιπόν έκτιζε το δικό του κομμάτι. Όμως χρειαζόμαστε ενθάρρυνση. Χρειαζόμαστε, όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο που έχουμε αποκάμει, χρειαζόμαστε λόγους ενθάρρυνσης. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Χρειαζόμαστε να πάρουμε θάρρος από το έργο κάποιου άλλου που πάει καλύτερα από το δικό μας. Όχι να ζηλέψουμε, να χαρούμε. Να χαρούμε και να πούμε ο ίδιος Θεός που ευωδώνει το έργο αυτό μπορεί να ευωδώσει και το δικό μου, αρκεί να σταθώ και να προχωρήσω. Και θέλω εδώ να σας διαβάσω το εδάφιο 14 του Νεεμία που λέει «Και είδα και σηκώθηκα και είπα στους προκρήτους και στους προεστώτες και στο υπόλοιπο του λαού, μη φοβηθείτε από αυτούς, να θυμάστε τον Κύριο, το μεγάλο και φοβερό, και πολεμήστε χάρη των αδελφών σας, των γιών σας, των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των σπιτιών σας». Δεν είναι καταπληκτικό? Ο Νεεμίας θα έπρεπε να είναι ο πιο απογοητευμένος από όλους. Γιατί αυτόν είχαν βάλει στόχο. Γιατί αυτόν θέλαν πρώτα να σκοτώσουν. Γιατί αυτός άκουγε όλη την κρίνια και τα παράπονα και οτιδήποτε άλλο. Αυτός είχε την πλήρη εικόνα των χαλασμάτων. Όμως, λέει, ας σταθεί ο καθένας στο κομμάτι του. Ο καθένας αυτό που ανέλαβε. Ας το κάνουμε λοιπόν. Και να θυμόμαστε τον Κύριο, τον μεγάλο και φοβερό. Ο Θεός είναι μαζί μας, με άλλα λόγια. Αυτός είναι που θα μας βοηθήσει να διεκπαιρεώσουμε αυτό που μας ανέθεσε να κάνουμε. Και βέβαια, αν διαβάσει κανένας, και σας προτρέπω να πάτε σπίτι και να διαβάσετε το 4ο κεφάλαιο από τον Νεεμία. Και θα δούμε ότι μετά έκανε και μια άλλη στρατηγική. Πολλές φορές χρειάζεται ίσως να αλλάξουμε κάτι. Το ότι έβαλε τους μισούς να κτίζουν και τους άλλους μισούς να κρατάνε τα όπλα, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τον εχθρό και να αισθάνονται ασφάλεια αυτοί οι οποίοι κτίζουν. Και επίσης, κάτι ακόμα που έκανε ήταν ότι δημιούργησε την αίσθηση της κοινότητας. Δηλαδή έφερε τους ανθρώπους, τους συνέδεσε μεταξύ τους αυτά τα διάφορα κομμάτια. Βλέπετε, το κομμάτι της ενότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό ανεβάζει το ηθικό από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά σε βοηθάει να νιώσεις ότι δεν είσαι μόνος, αλλά ότι είσαι μέρος ενός συνόλου. Και θέλω να πω ότι ακόμα και έχω ακούσει, επειδή συμμετέχω σε ομάδες προσευχής, πάρα πολλές φορές με απογοητευόμαστε ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα, τα πράγματα είναι ίδια και ίδια, η παράδοση, η θρησκεία, δεν αλλάζουν τα πράγματα κτλ. Εγώ, αδελφοί, πολλές φορές συγκινούμαι όταν σκέφτομαι μέσα σε τόσα εκατομμύρια ανθρώπων. Εμένα που δεν είχα καμία σχέση, πού με βρήκε ο Κύριος και με κάλεσε? Πού με βρήκε και πώς με χρησιμοποίησε για την οικογένειά μου και για κάποιους φίλους μου? Πώς έγινε αυτό? Έτσι ακριβώς πρέπει να σκεφτόμαστε και για άλλους ανθρώπους εκεί έξω. Ότι ο Κύριος έχει κάλεσμα και ότι εγώ θα πω «Ιδού εγώ». Έτσι. Και θα είμαι έτοιμος για μαρτυρία ή για βοήθεια στον καθένα που έχει ανάγκη. Και ο Θεός θα το χρησιμοποιήσει με το δικό του τρόπο για το δικό του σκοπό. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι θέλω να πω ότι χρειάζεται να ανοίξουμε τα μάτια μας για να δούμε τα πράγματα από την οπτική του Θεού, όχι από τη δική μας οπτική. Και να θυμηθείς, έτσι χρειάζεται να θυμόμαστε, ότι είμαστε μέρος από κάτι μεγαλύτερο, κάτι πολύ πιο σημαντικό από την ταμπέλα μας, από τη συνάθρησή μας, από το σπίτι μας, από το σόι μας, από την οικογένειά μας. Είμαστε μέρος από κάτι πολύ μεγαλύτερο και αυτό το μεγαλύτερο είναι η Βασιλεία του Θεού. Έτσι, σε αυτό το μεγαλύτερο ανήκουμε. Και θα σας θυμίσω αυτό που είπε ο Χριστός, ότι εσύ είσαι Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και οι πύλες του Άδου, έτσι, του Άδη, δεν θα κατανικήσουν την Εκκλησία μου. Είμαστε μέρος αυτής της Εκκλησίας με κεφαλή του Χριστό, στην οποία όλοι εμείς είμαστε μέλη. Εκκλησία, τονίζω, δεν είναι το κτίριο, ναός είναι το κτίριο, από το νέο κατοικό, αλλά η Εκκλησία είναι από το ΕΚ καλό και είναι η συγκέντρωση, είναι η συνάθρηση των πιστών ανθρώπων. Λοιπόν, είμαστε μέρος της Βασιλείας του Θεού, είμαστε μέρος της Παγκόσμιας Εκκλησίας, που μια μέρα δεν θα υπάρχουν ούτε φυλές, ούτε χρώματα, ούτε γλώσσες, ούτε έθνη, αλλά όλοι αυτοί που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ως σωτήρας, τον Ιησού Χριστό ως γέφυρα μεταξύ Θεού και ανθρώπων, αυτοί όλοι θα πρεθούν στην παρουσία Του. Από διάφορα έτσι, λεχθέντα, ένα από τα πράγματα που φοβερά μου αρέσει και συνήθως κυκλοφορεί αυτή η καρτούλα γύρω στα Χριστούγεννα, είναι ότι μόνο ο Ιησούς μπορούσε να ενώσει τη γη με τον ουρανό με μόνο δύο κομμάτια ξύλου. Έτσι, ότι ο Χριστός, αυτός ο Σταυρός, έγινε η γέφυρα που μας ενώνει με τον Θεό. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Λοιπόν, και το τέταρτο είναι ότι πρέπει να θυμηθούμε, όπως είπα πριν, το κάλεσμά μας, αλλά να πιστεύουμε και να διακηρύττουμε ενθαρρυντικές υποσχέσεις του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν ήταν εδώ κάτω στη γη, μίλησε. Αυτά που μίλησε, άνθρωποι τα κατέγραψαν. Και αυτά που τα κατέγραψαν έχουν φτάσει στα χέρια μας και υπάρχουν μέχρι σήμερα. Και ο Ιησούς είπε ότι θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και η αλήθεια είναι αυτή που θα μας ενισχύσει, θα μας ενθαρρύνει. Ο λόγος του Θεού είναι μαχαίρι κοφτερό και διέρχεται, προσέξτε, μέχρι διαιρέσεως τι? Πνεύματος και ψυχής. Η αποθάρρυνση, η αποκαρδίωση, η απογοήτευση ανήκουν στα ψυχικά συναισθήματα. Το πνεύμα μας όμως μπορεί να είναι ζωντανό. Και όταν το πνεύμα είναι ζωντανό, πάντα να θυμόμαστε ότι το πνεύμα, έτσι προέρχεται από τον Θεό, είναι η ελκτική δύναμη. Είναι αυτή που μας ανεβάζει προς τα πάνω. Είναι η δύναμη που μπορεί να ανεβάσει την ψυχή μας. Και όταν θεραπευτεί η ψυχή μας, θεραπεύεται και το σώμα μας. Όπως συμβαίνει και το αντίθετο βέβαια. Λοιπόν, επομένως, στεκόμαστε στη γραφή μας. Μ' άρεσε πολύ όταν άκουσα έναν αδελφό να λέει, δεν έχεις όρεξη να κάνεις τίποτα, πάρε τη γραφή σου, στήσ' την απέναντί σου. Και άρχισε όλα αυτά που έχεις υπογραμμισμένα να τα διαβάζεις δυνατά. Θα δεις πως θα αλλάξει η διάθεσή σου. Θα θυμηθείς τις υποσχέσεις του Θεού, θα τις ενστερνιστείς. Θα ανέβει η πίστη σου και καθώς ανεβαίνει η πίστη σου θα νιώσεις την ελευθερία του Κυρίου κοντά σου. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα. Υπάρχει το ρήμα. Ζητάμε πολλές φορές από τον Θεό, Θεέ μου, τι να κάνω σε αυτή την κατάσταση. Μίλησέ μου, πες μου εσύ κάτι. Και θέλω να σας πω, αδελφοί, ότι ο Κύριος μας μιλάει και θα μας μιλήσει με διάφορους τρόπους, αλλά ο πιο συνήθις είναι μέσα από το Λόγο Του, για μας που έχουμε το Λόγο Του στα χέρια μας. Θα μας μιλήσει μέσα από το Λόγο Του. Θα είναι ένα εδάφιο, θα είναι μια περικοπή, θα είναι μια υπενθύμηση ίσως κάποιων πραγμάτων του παρελθόν. Ακόμα μπορεί ένα κήρυγμα να πεις, αυτό μίλησε στην καρδιά μου, ήταν για μένα. Έτσι. Ο Θεός θα μας μιλήσει, θα μας δώσει απάντηση. Και όταν έχεις το ρήμα του Θεού, δεν μπορεί κανένας να σου το πάρει, γιατί είναι δικό σου. Δεν είναι ο γενικά γραπτός λόγος, αλλά είναι ο λόγος του Θεού για μένα σήμερα, στην κατάσταση που περνάω στο τώρα. Εντάξει. Επομένως, ζητάμε από τον Θεό να μας μιλήσει, να μας πει, να μας δώσει το ρήμα Του. Σε μία από τις πιο δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μου, στις αρχές του 2000 και βάλω, από τις πιο δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μου, που διάβασα τη γραφή και δεν έπαιρνα πολλά πράγματα, δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα, αλλά είχα ζητήσει από το Θεό να μου μιλήσει. Ξέρετε τι μου μίλησε, σας το έχω πει και άλλη φορά από εδώ πάνω. Ένα κομμάτι της γραφής που όταν έφτανα σε αυτό, Ή το περνούσα στα γρήγορα ή δεν το διάβαζα καθόλου. Και ξέρετε τι ήταν? Το ταξίδι του Παύλου στην Τρικυμία. Τότε που ξεκίνησε από την Αντιόχεια, ξεκίνησε για να πάει στη Ρώμη. Και όλα αυτά που συνέβαιναν, εγώ δεν αντέχω την έτσι. Γι' αυτό και δεν βλέπω τέτοιες καταστροφικές τέτοιες περιπέτειες. Λοιπόν, όλο αυτό ο βασανισμός, η τρικυμία, τα κύματα, το ότι έπρεπε να ρίξουν τις τροφές τους, ότι έπρεπε να ρίξουν τον εφοδιασμό του πλοίου, ότι πήγαν να φύγουν οι στρατιώτες, ότι έπρεπε να τους κρατήσει κτλ. Και που στο τέλος σώθηκαν λίγο πριν από την στεριά με μερικά κομμάτια ξύλο. Και δεν έφτανε αυτό, ήρθε και το φίδι και του τσίπησε το χέρι. Και λες, ακόμα και οι μη πιστοί είπανε, μα τι άνθρωπος είναι αυτός. Γλίτωσε από όλη αυτή την τρικυμία και τώρα ο Όφης δεν τον άφησε να ζει. Η Θεία Δίκη, η Θεία Δίκη. Όμως δεν ήταν έτσι. Ο Παύλος έκανε αυτό το πράγμα, τα έχουμε πει και άλλη φορά, και με αυτά τα χέρια που ο Θεός θεράπευσε την πληγή του, πήγε και άγγιξε τον πατέρα του Πόπλιου, ο οποίος έγινε καλά, και μετά του φέρνουν όλους τους αρρώστους και έγιναν και αυτοί καλά. Και θέλω να σας πω, αδελφοί, ότι κάθε λέξη αυτών των τελευταίων κεφαλαίων, του 27 και του 28, μιλούσε στην καρδιά μου. Αισθανόμουν ότι ο Θεός μου μιλάει μέσα από αυτό το κομμάτι της περιπέτειας του, και ήταν σαν να μου λέει, είσαι σε τρικυμία. Τώρα πρέπει να ρίξεις τον εφοδιασμό σου. Μη στηρίζεσαι σε αυτό, ρίξ' το, γιατί αλλιώς θα βουλιάξει το πλοίο. Ρίξε τα υπόλοιπα τρόφιμα, άστα κι αυτά. Έτσι. Δηλαδή σε ξεγυμνώνει κάποια στιγμή από όλα και από το μόνο που μπορείς να κρατηθείς είναι ο ίδιος ο Θεός. Και αφού το κάνεις, τότε είναι που αρχίζει ο Κύριος να ενεργεί στη ζωή σου και να κάνει πράγματα που δεν μπορείς να φανταστείς. Και θέλω απλώς να πω ότι και το χάρισμα του λόγου μετά από όλη αυτή την περιπέτεια αισθάνθηκα ότι ελευθερώθηκε πάνω στη ζωή μου. Ήξερα ότι ο Κύριος μου είχε δώσει ένα χάρισμα διδασκαλίας, αλλά τότε ελευθερώθηκε πάνω μου. Λοιπόν, και το τελευταίο, για να μην σας κρατάω πολύ, είναι βάσταξε το βάρος κάποιου άλλου. Νιώθεις το βάρος να λυγίζει εσένα, νιώθεις ότι εσύ δεν είσαι καλά, νιώθεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, μην κοιτάζεις μόνο τον εαυτό σου. Ο κίνδυνος είναι να περάσεις σε αυτολύπηση, έτσι, να νιώσεις ότι είσαι θύμα των πάντων και ότι εσύ είσαι χειρότερα από όλους τους άλλους. Όλοι οι άλλοι είναι καλύτερα από σένα. Εσύ είσαι χειρότερα από όλους, γιατί όλα συμβαίνουν σε σένα. Και τότε ξεχνάς αυτούς που έχουν πραγματικές και πρακτικές ανάγκες. Ένα τηλεφώνημα, ένας καλός λόγος, μία επίσκεψη σε έναν άρρωστο, σε έναν πενθούντα. Έτσι, το να κάνεις κάτι μικρό, κάτι πρακτικό. Όλα αυτά γεμίζουν τη ζωή σου. Πολλές φορές, ενώ εμείς δεν είμαστε καλά, αισθανόμαστε όταν δίνουμε σε άλλους ότι το φορτίο μας λαφραίνει από τους δικούς μας όμως και ότι γινόμαστε πολύ καλύτερα. Και έτσι σας θυμίζω το αλλήλωτα βάρη βαστάζεται, έτσι, και αλλού λέει στην προς Γαλάτες επιστολή, και με αυτόν τον τρόπο λέει εφαρμόζεται το νόμο του Χριστού. Και να θυμίσω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Όπως εγώ όταν δεν είμαι καλά χρειάζομαι κάποιον άλλον να με ενθαρρύνει, όπως ο Νεεμίας εδώ ενθάρρυνε αυτούς που κτίζανε, έτσι και εγώ παρόλη την κατάστασή μου μπορώ να βοηθήσω κάποιον άλλον που περνάει κάτι που ίσως εγώ το έχω ξεπεράσει, που ίσως εμένα δεν με αγγίζει, να τον ενισχύσω, να τον ενθαρρύνω. Επομένως κρατάμε μέσα σε αυτές τις καταστάσεις τα βάρη και τον άλλον. Θέλω να ξανααναφερθώ στις διεξόδους πριν κλείσω, έτσι στη διέξοδο. Το πρώτο είναι ότι θα κράξεις στο Θεό. Θα συνεχίσεις το έργο που ο Θεός σου έχει αναθέσει να κάνεις και θα είσαι εστιασμένος σε αυτό χωρίς να βλέπεις δεξιά-αριστερά. Μένεις προσιλωμένος στη μεγάλη εικόνα και είσαι σε ενότητα με άλλους αδελφούς, με άλλους ανθρώπους και πιστεύεις και διακηρύττεις το Λόγο του Θεού, ενθαρρυντικές υποσχέσεις και ζητάς από το Θεό και Λόγο και σένα στην κατάσταση που βρίσκεσαι και βαστάζεις και το βάρος άλλων, βαστάζεις το βάρος κάποιου άλλου. Και κλείνοντας, θέλω να σας θυμίσω δύο εδάφια με τα οποία μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού. Το ένα είναι από τη Β' Θεσσαλονικής, το 3ο κεφάλαιο, το 13 χωρίο, το οποίο λέει «Και εσείς αδελφοί να κάνετε ακούραστα το καλό, Σας το διαβάζω από άλλη μετάφραση. Εσείς αδελφοί, μην αποκάμνετε, μην κουραζόσαστε, μην τα παρατάτε στο να πράτετε το καλό. Είναι δυνατόν να κουραστείς να κάνεις το καλό, κι όμως, όταν απογοητεύεσαι, ενώ κάνεις καλά πράγματα, ακόμα και από την ίδια σου την οικογένεια, θέλω να τονίσω, έτσι. Συμβαίνει αυτό. Να θερήσουμε έτσι αντιδράσεις, αντιστάσεις, απογοητεύσεις, αχαριστία και από την ίδια και μας την οικογένεια. Είτε την μεγαλύτερη των γονιών μας, είτε την μετά από μας που είναι των παιδιών μας ή των συζύγων μας. Λοιπόν, ας μην κουραζόμαστε να κάνουμε το καλό προς όλους. Και στο Γαλάτες 6-9 λέει, και όταν κάνουμε το καλό ας μην αποκάνουμε, γιατί αν αντέξουμε ως το τέλος θα θερήσουμε τον καρπό στον κατάλληλο καιρό. Όσο λοιπόν έχουμε καιρό ακόμα, όσο ακόμα έχουμε ευκαιρία, ας κάνουμε το καλό σε όλους και στον πλησίον μας. Αλλά κυρίως σε αυτούς που έχουν την ίδια πίστη με εμάς, δηλαδή στους αδελφούς μας. Έτσι, αλλά και στα δύο, και στους αδελφούς και στον πλησίον. Υπάρχουν εκεί έξω άνθρωποι που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από έναν λόγο μας ή από μια πρακτική βοήθειά μας, αδελφοί. Επομένως, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι η απογοήτευση, η αποκαρδίωση, η αποφάρυνση, το να αποκάμουμε, το να κουραστούμε, είναι πράγματα τα οποία θα συμβούν στη ζωή μας. Πουθενά δεν λέει ο Λόγος του Θεού ότι δεν θα μας συμβούν. Είπαμε ότι είναι ένα κομμάτι της ανθρώπινης φύσης μας το να απογοητευόμαστε. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και να μην το αφήσουμε να γίνει παγίδα στη ζωή μας και ο εχθρός να το στρέψει εναντίον μας. Και το κυριότερο, πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τέτοιες καταστάσεις. Και θέλω να πω ότι αν μάθεις να το διαχειρίζεσαι με αυτές τις αρχές, μια-δυο φορές, μετά σου γίνεται ενστικτοδός και βλέπεις ότι φεύγει πολύ πιο γρήγορα. Και τελειώνω λέγοντας το εδάφιο που μας είπε ο Χριστός, ότι εγώ σας δίνω τη χαρά μου και τη χαρά μου κανένας δεν θα την αφαιρέσει από πάνω σας. Οι απογοητεύσεις είναι προσωρινές καταστάσεις. Το μόνιμο στη ζωή μας είναι η χαρά του Κυρίου. Αμήν.